This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, Νίκο μου. Κουστούμια βλέπω, τι γίνεται. Σαν γαμπρός ντυμένος είσαι σήμερα.
Ναι, θα υποδεχθούμε εδώ σε λίγο την αναπληρώτρια υπουργό της υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη. Και είπα,
πάντα θεσμικός εσύ.
Είπα να
πάντα
βάλω ένα πουκάμισο. Να είμαι κύριος.
Πάντα θεσμικός.
Να είμαι κύριος. Τι γίνεται.
Πάντα, πάντα. Νίκο, ποια είναι. Ναι. Και, έχω ένα quiz.
Για πες.
Ποια είναι η κοινή συνισταμένη Άταμαν με Τραμπ. Είναι η εξής.
Άταμαν με Τραμπ.
Με Τραμπ, πρόσεξε, ναι, δικό μου εφεύρει για αυτό. Λοιπόν,
ένα που βλέπω είναι ότι έχουν χάσει και οι δύο τα στενά του Ορμούζ.
Το έκανες καλύτερο. Εγώ θα πρόσθετα και το εξής. Ότι όπως και ο Άταμαν που άμα χάσει τα ρίχνει σε ένα παίχτη, ναι. Ο Τραμπ όταν τα έχει ζόρια τα ρίχνει στους συμμάχους.
Ναι, ναι. του είπαν όχι όμως, ε.
Ναι.
Πόρτα. Πόρτα από την Αυστραλία, πόρτα από τον Καναδά, πόρτα από την Ευρώπη, πόρτα από την Ιαπωνία. Καλά, από την Κίνα ήταν βέβαιο.
Αλλά το ζήτησε όμως.
Το ζήτησε.
Εδώ η πλάκα έχει το εξής, ότι ζητάει από το Μακρόν, λέει, με κλίμακα 10, λέει, είναι 8, ναι, να πει νέο Μακρόν. Και λέει στο τέλος, ξέρετε, όμως Γαλλία είναι αυτή. Σαν να λέει ότι είναι αναξιόπιστη.
Ότι άλλα λέει το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ.
Ναι, ναι. Έκανες μεγάλα τα διαστήματα, Νίκο. Σε θέλω, ναι, πιο ακριβή.
Πιο κοντά.
Όπως λέει και ο Μιχάλης, ο φίλος μας.
Αναώρα.
Όπως λέει και ο Μιχάλης, ο φίλος μας Ιγναντίου, λέει, είπε ο Τραμπ αυτό. Του λέει, οικονό μου αυτό. Ναι, λέει, ισχύει. Λέει, αυτή τη στιγμή που το είπε, ισχύει. Τη στιγμή που το είπε, τώρα την επόμενη δεν ξέρω.
Ναι, ο οποίος δίνει και 10 συνεντεύξεις την ημέρα. Δεν κρατιέται. Ναι. Δεν κρατιέται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, που έχει και συνέδριο σε λίγες μέρες. Και στις 11.30 Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια υπουργός υγείας, με βασικό θέμα την πρόληψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει πολλά από πολλούς. Και η αλήθεια είναι πως λίγες είναι οι εταιρείες που όσα λένε τα κάνουν πράξη. Όπως η Κοσμοτέ Τέλεκομ, η οποία πριν από κάποιους μήνες ανέλαβε να δώσει πρόσβαση σε μια νέα εποχή συνδεσιμότητας στα παιδιά όλων των δυσπρόσιτων σχολείων σε όλη την Ελλάδα. Και το πραγματοποίησε, ολοκληρώνοντας το έργο της και φέρνοντας γρήγορες ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και σύγχρονο εξοπλισμό σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία στην Ελλάδα, για να έχει κάθε μαθητής, όπου και αν βρίσκεται, πρόσβαση σε έναν κόσμο απεριόριστων δυνατοτήτων. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Στα ενεργειακά νέα της ημέρας, οι αντλίες θερμότητας αποτελούν την πιο σύγχρονη, πιο αποδοτική και βιώσιμη τεχνολογία για το κλίμα του σπιτιού. Οι δικαιούχοι του προγράμματος επιδότησης «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» ανακοινώθηκαν και μπορούν τώρα να αναβαθμίσουν το σύστημα θέρμανσής τους. Η Πρωτέρια εξασφαλίζει πλήρη χρηματοδότηση με αποπληρωμή έως και σε 120 δόσεις χωρίς καμία προκαταβολή. Επιπλέον, επιβραβεύει την αγορά αντλίας θερμότητας με 500 ευρώ στο λογαριασμό ρεύματος, είτε είναι νέοι είτε υφιστάμενοι πελάτες της. Εξαργυρώστε το βάουτσερ σας σήμερα μέσα από το protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του Κινάλ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Κύριε Παπά, τώρα εσείς έχοντας περάσει από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτά που γίνονται στο ΠΑΣΟΚ είναι ψωμοτήρι. Είναι ούτε για καλημέρα δεν κρατάνε. Έχετε συνηθίσει πολύ χειρότερες αντιπαραθέσεις και μένταση. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, εάν θεωρείτε πέρα από αυτά που υπάρχουν σε σχέση με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, τις διάφορες διαφοροποίησεις, αν θεωρείτε ότι αυτοί οι 150.000 που πήγαν και ψήφισαν για το συνέδριο είναι ένα βήμα που μπορεί το ΠΑΣΟΚ να πάει πιο συντεταγμένα στις κάλπες τις βουλευτικές για να έχει μια καλύτερη τύχη από αυτοί που προδιαγράφουν σε ένα βαθμό ή αποτυπώνουν, θα λέγα καλύτερα, οι δημοσκοπήσεις.
Έδελα τώρα 175.000 και είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για μια κάλπη που θεωρητικά θα μπορούσε να μην έχει ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό, γιατί ήταν μια κάλπη για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, για την εκλογή συνέδρων. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω ο οποίος ψάχνει να ακουμπήσει κάπου τις ελπίδες του, ο οποίος ψάχνει ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει εναλλακτική για τη Νέα Δημοκρατία και μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης. Εμείς είμαστε πολύ αισιόδοξοι και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή για το ΠΑΣΟΚ αυτή και ο κόσμος ο οποίος προσήλθε. Εγώ πήγα, ήμουν στη Θεσσαλονίκη, πήγα σε όλες τις κάλπες στη Θεσσαλονίκη, γινόταν το αδιαχώρητο. Ο κόσμος έφευγε, ξαναρχόταν, περίμενε μια μισή ώρα στην ουρά. Αυτό δεν το περίμενε κανείς στο ΠΑΣΟΚ σε μια τέτοια χρονική συγκυρία. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα οποία κρατούσαν ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ πίσω, όλες τις όποιες διαφωνίες, και δεν είναι διαφωνίες ουσίες, γιατί στο ΠΑΣΟΚ πολιτικά συμφωνούμε όλοι. Δεν υπάρχει διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.
Καλά,
από κανέναν.
Δεν είναι και λίγο η διαφωνία για το αν θα πρέπει να έχετε μια συμπαράταξη με άλλα κόμματα ή να αποκλείσετε με δια του συνεδρίου και ψηφοφορίας την όποια πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές είναι ουσιαστικές διαφορές στην πορεία από τις κάλπες.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι τόσο τα κείμενα των αποφάσεων του συνεδρίου και όλα αυτά τα οποία θα βγουν από το συνέδριο ως κείμενο απόφασης θα περιλαμβάνει και αυτό, ότι ο ΠΑΣΟΚ προφανώς δεν έχει καμία δουλειά να κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία ή να κάνει οποιαδήποτε συνεργασία μαζί της. Θα προκύπτει αυτό ως απόφαση του συνεδρίου και στο τέλος της ημέρας νομίζω όλοι θα είναι ικανοποιημένοι και δεν θα υπάρχει καμία έτσι διαφωνία επ' αυτού του θέματος.
Αυτό γιατί το λέτε και το ξαναλέτε με τέτοια ένταση? Αισθάνεστε ότι σας υποπτεύονται?
Όχι, γιατί μπαίνει το θέμα. Αφού μπαίνει το θέμα, για μένα κακώς μπαίνει. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται ως δύναμη απαλλαγής από την Νέα Δημοκρατία.
Θέλω να πω, δεν θα έπρεπε αυτό να είναι, ας πούμε, δεδομένο, με την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ υποτίθεται ότι έχει έναν σαφή και σταθερό αντιδεξιό προσανατολισμό. Γιατί αισθάνεστε αυτή την ανάγκη κάθε τόσο? Ο κύριος Δούκας λέει να βγάλουμε ένα ψήφισμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει μαθάνε μέσα στις αποφάσεις του συνεδρίου. Γιατί όλοι ορκίζεστε κάθε πέντε λεπτά?
Προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, να δημιουργήσει εντυπώσεις και ενδεχομένως να πάρει ένα ακροατήριο κεντρό από το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι θέλει να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς δεν θέλει. Η Νέα Δημοκρατία έχει εφεδρίες από τα δεξιά της. Και αν ομιγέννητο είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές, εκεί θα ψάξει να συνεργαστεί, γιατί μόνο εκεί θα υπάρχουν ευήκοα ότα. Στο ΠΑΣΟΚ το θέμα για μένα κακώς μπαίνει. Δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Και αφού μπαίνει τέλος πάντων, νομίζω ότι στο συνέδριο θα λυθεί οριστικά και δεν θα το ξανασυζητήσουμε. Ελπίζω ποτέ.
Τώρα, εσείς είστε ένας βουλευτής από την περιφέρεια. Έχετε προσλαμβάνουσες παραστάσεις και μάλιστα από μια περιοχή που είναι στην άκρη της χώρας με τα προβλήματά της που δεν είναι και λυμένα εδώ και πολλές δεκαετίες και πάρα πολλά από αυτά. Ποιο είναι εκείνο εκεί που κατά τη γνώμη σας χρεώνουν οι πολίτες που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ παλιότερα και δεν γυρίζουν στο χώρο αυτό για να του δώσουν τη δυναμική που χρειάζεται, τουλάχιστον αυτοί που προσδοκάτε εσείς βάσει τους του εκλογικού στόχου να κερδίσετε έστω με μια ψήφο τη Νέα Δημοκρατία? Τι είναι εκείνο εκεί που λείπει κατά τη γνώμη σας, αν σας έλεγε κανείς να ξεχωρίσετε ένα, το κύριο, ποιο είναι?
Κύριε Δελατόλα, το ΠΑΣΟΚ γενικά στην περιφέρεια πάει καλύτερα από ό,τι στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εγώ υποψήφιος κατά πάσα πιθανότητα θα είμαι στην Α Θεσσαλονίκη τώρα. Και αυτό το οποίο βλέπω στις μεγάλες πόλεις όπου πονάει περισσότερο το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι πολίτες δεν έχουν πιστεί ότι θα αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο και θα κυβερνήσει με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι κυβερνάτε σήμερα η χώρα, και αυτό είναι η προσπάθεια η οποία κάνουμε, να πούμε ότι εμείς έχουμε ένα διαφορετικό σχέδιο. Αλλιώς θα μοιράζαμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, άλλα πράγματα θα κάναμε για την πρώτη κατοικία, αλλιώς θα αντιμετωπίζαμε τα funds, αλλιώς θα διαχειριζόμασταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλιώς θα μοιράζαμε τους πόρους. Για παράδειγμα, εμείς θα δίναμε 13η σύνταξη, τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία προέκρινε άλλα μέτρα. Αυτό είναι το κρίσιμο, να πείσουμε τους πολίτες ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα τελείως διαφορετικό σχέδιο και ότι δεν είμαστε μία από τα ίδια. Νομίζω αυτό είναι το οποίο που πρέπει να ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, να είναι πολύ διακριτή η πολιτική η οποία θέλει να ασκήσει.
Τώρα μου κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι το αποτέλεσμα για την εκλογή συνέδρων ερμηνεύεται με βάση προσωπικά μπαϊράκια. Πόσους πήρε ο Ανδρουλάκης, πόσους πήρε ο Δούκας, πόσους πήρε ο Γερουλάνος, πόσους πήρε ο Χριστοδουλάκης. Τι γίνεται, έχει πλέον το ΠΑΣΟΚ χωριστεί σε τιμάρια με αρχηγούς το καθένα και γίνεται και καταμέτρηση συνέδρων.
Και το έτσι αστείο, ας πούμε, της υπόθεσης είναι ότι στην πραγματικότητα πολλοί λογίζουν για προσκύμενους συνέδρους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να τους μετράνε και ο ένας και ο άλλος και ο τρίτος και ο τέταρτος.
Ναι, αυτό έχω καταλάβει, γιατί όλοι λένε ότι βγήκαν δεύτεροι. Βέβαια όλοι παραδέχονται ότι βγήκε πρώτος ο Ανδρουλάκης.
Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο είδαμε στην κάλπη της Κυριακής είναι ότι ο κόσμος ήρθε να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο έχει και πρόσωπα, μπορεί να έχει και κάποιες συμπάθειες, αλλά νομίζω ότι το τέλος της ημέρας ο κόσμος το ΠΑΣΟΚ θέλει να δει δυνατό. Εγώ δεν μπαίνω καν στη λογική του αν κάποιος είναι πιο φιλικά διακείμενος σε κάποιο πρόσωπο μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι να υπάρχουν άνθρωποι και τάσεις στο ΠΑΣΟΚ και άνθρωποι οι οποίοι να προσελκύουν κόσμο. Δεν είναι κακό αυτό στη δημοκρατική διαδικασία, ακόμα και αν, ας πούμε, δίνεται εικόνα ότι κάποιοι προσπαθούν να επηρεάσουν. Αυτά συμβαίνουν στην πολιτική. Σφαίρες επιρροής πάντα υπήρχαν στα κόμματα, υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό το ΠΑΣΟΚ από τα υπόλοιπα κόμματα. Εγώ θα κρατήσω έτσι την αισιοδοξία αυτού του κόσμου, του αριθμού των προσώπων που ήρθαν να ψηφίσουν την Κυριακή.
Τώρα, εσείς μπορεί να πει κανείς ότι είστε ένα πρόσωπο αποτέλεσμα μιας διεύρυσης. Έχετε φύγει από ένα κομματικό χώρο, πήγατε σε ένα, θα τον έλεγα εγώ, περίπου όμορο. Πώς βλέπετε την προσπάθεια της διεύρυσης, η οποία έμπλεξε σε πρόσωπα που αμφισβητήθηκαν για τη στάση τους και όχι προφανώς για τα προσωπικά τους και χαρακτηριστικά, τα απολύτως προσωπικά. Προχωράει αυτό, υπάρχουν, ας πούμε, πρόσωπα από το χώρο που εσείς παλιά ήσασταν, το ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα μπορούσαν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ και να μεγαλώσει αυτός ο χώρος όπως τουλάχιστον τον είχαμε συνηθίσει σε έναν βαθμό?
Σαφώς υπάρχουν και το βλέπουμε και στην κοινωνία και βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι κάνανε τη διαδρομή που λέτε και εσείς, που ήταν ΠΑΣΟΚ πάντοτε ή πήρα ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ όπως ήμουνα και εγώ, μετακινήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή και τώρα βλέπουμε και επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτό αποτυπώνεται και στα στελέχη που έρχεται. Εντάξει, όταν έχουμε μια διεύρυνση, θα και αριθμίες θα υπάρχουν και πικρίες θα υπάρχουν και δικαιολογημένες ενδεχομένως πικρίες θα υπάρχουν. Είναι μια καινούρια γένα. Η γένα έχει πάντα οδύνες, αλλά το σημαντικό είναι ότι κόσμος και αξιόλογος κόσμος, κόσμος με πολιτική διαδρομή, θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ. Πιστεύει σε αυτό το πολιτικό φορέα, πιστεύει σε αυτό το πρόγραμμα, πιστεύει ότι υπάρχει μια διαφορετική διαχείριση των πραγμάτων που μπορεί να γίνει και αυτή μπορεί να τη φέρει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό νομίζω μένει στο τέλος της ημέρας. Εντάξει, προφανώς θα υπάρχουν και αριθμίες. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει ότι θα είναι μια τελείως ομαλή διαδικασία, μια μεγάλη διεύρυνση ενός κόμματος.
Τώρα να κάνω μια ερώτηση προσωπική, μπορεί να σας στενοχωρήσω, ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη, αλλά δεν αντέχω, τρώει τη γλώσσα μου. Λοιπόν, τώρα που ακούτε να γράφετε, να λέγετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει νέο πολιτικό σχηματισμό, μήπως λίγο έτσι έχετε αποσταθεροποιηθεί, θέλω να πω, μήπως σκέφτεστε μέσα σας, βρε μπάς και έκανα λάθος που πήγα στο ΠΑΣΟΚ τότε και έπρεπε να περιμένω?
Καθόλου, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας απογοήτευσε τον κόσμο της κεντροαριστεράς, είχε την ευκαιρία του και τη στιγμή που είχε την ευκαιρία και είπε ότι θα δημιουργήσει μια μεγάλη κεντροαριστερά παράταξη, απέτυχε σε αυτό. Αν με ρωτάτε, εγώ θεωρώ...
Το ξαναλέει τώρα πάντως.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι έχει εξαντλήσει το πολιτικό του κεφάλαιο, ότι αυτό το οποίο λέει αυτή τη στιγμή δεν συγκινεί κανέναν, δεν συνεγείρει τα πλήθη, μιλάει σαν πρωθυπουργός του χθες, μιλάει για το χθες και όχι για το αύριο. Η διαφορά με το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι ότι το Πασόκ μιλάει για το αύριο και λέει πώς μπορεί να κυβερνηθεί αυτός ο τόπος.
Τα οποία. Μα και ο Τσίπρας δεν σας λέει να πάτε όλοι μαζί, απλώς εσείς δεν θέλετε τώρα.
Μα είχε την ευκαιρία να μπορέσει να κάνει μια σοβαρή κεντροαριστερά, αλλά προτίμησε να κρατήσει ισορροπίες εντός
του. Έχει και μια δεύτερη, μην του τη στερείτε, κρίμα είναι.
Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι. Εγώ λέω την προσωπική μου άποψη, την προσωπική μου απογοήτευση.
Αυτή θέλουμε, κύριε Παπά,
την προσωπική μου απογοήτευση από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι δεν έχει κάτι καινούριο να πει, γιατί ακριβώς κρίθηκε για την προσπάθειά του να ηγηθεί μιας προσπάθειας αυτής της κεντροαριστεράς. Κράτησε στο κόμμα όλα τα έξαλλα στοιχεία τα οποία οδήγησαν τη χώρα στο πρώτο εξάμεινο του 2015, όλους αυτούς τους ανθρώπους που κράτησαν τα πράγματα πίσω. Εγώ τότε δεν ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσω, ούτε το 2012 ούτε το 2015. Το 2019 εντάχθηκα όταν έκανε αυτό το οποίο ισχυρίζεται ότι θα κάνει και τώρα. Δεν θεωρώ ότι θα έχει απήχηση αυτό στον κόσμο.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο πυλώνας της δημοκρατικής παράταξης.
Το ΠΑΣΟΚ δεν θα έπρεπε να κάνει ανοίγματα και σε άλλους χώρους, είτε αριστερά του είτε δεξιά του. Θέλω να πω, παράδειγμα λέω τώρα, υπάρχουν και κάποια μικρότερα κόμματα στο χώρο της κέντρου αριστεράς, όπως η Νέα Αριστερά ή όπως οι δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Δεν θα έπρεπε να καθίσετε στο τραπέζι να διερευνήσετε την πιθανότητα για κάτι ευρύτερο?
Εγώ δεν πιστεύω σε τέτοιου τύπου συμμαχίες. Επίσης, μια αριστερά δείχνει να έχει μια πολύ μικρή απήχηση στο εκλογικό ακροατήριο και συχνά και οι θέσεις οι οποίες εκφράζονται από την Νέα Αριστερά απέχουν αρκετά από το ΠΑΣΟΚ, τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στα διάφορα άλλα θέματα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Φάμελου θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος.
Όπως αντιλαμβάνομαι εγώ σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα σε αναμονή και σε παρένθεση. Στην πραγματικότητα περιμένει να μετακομίσει στο νέο φορέα του κυρίου Τσίπρα με χαρακτηριστικά προσωποκεντρικά. Εγώ δεν πιστεύω στα προσωποκεντρικά κόμματα, πιστεύω στα κόμματα τα οποία έχουν μια συλλογική διαδικασία λειτουργίας, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω αυτή τη συγκόλληση και δεν βλέπω να έχει μια ρεαλιστική.
Γιατί είναι πολλά τα κόμματα.
Δεν βλέπω να έχει μια ρεαλιστική βάση όλο αυτό. Το ΠΑΣΟΚ
έχουμε
λέει κατεβαίνουμε.
Έχουμε Κασελάκη, έχουμε τη ζωή, έχουμε.
Όλα αυτά πρέπει να κρυθούν στην κάλπη, κύριε Δελατόλα, να δούμε πόσο ποσοστό θα του δώσει ο κόσμο. Εμεί λέμε κατεβαίνουμε.
Ναι, αλλά αυτή η πολυδιάσπαση δεν βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία.
Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια δική της εσωτερική διάσπαση και δικές της εσωτερικές συγκρούσεις. Εμείς δεν εξετάζουμε, δεν ετεροκαθαριζόμαστε. Εμείς λέμε ότι.
Άλλη ήταν η ερώτηση. Βοηθάει, η ερώτηση είναι: βοηθάει η πολυδιάσπαση αυτή το Μητσοτάκη προσωπικά και την Νέα Δημοκρατία?
Μα δεν είναι διάσπαση του ΠΑΣΟΚ. Είναι διάσπαση, διάσπαση ενός χώρου, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα συγγενής με το ΠΑΣΟΚ. Εμείς λέμε ότι.
Το ΠΑΣΟΚ είναι ενιαίο δυνατό, με κρατέο Νίκο αρχηγό. Είπαμε αυτά, τα είπαμε.
Το ΠΑΣΟΚ τα κατάφερε στα πολύ δύσκολα. Τα κατάφερε όταν ήταν στο 4,7-4,8%. Τώρα να είναι βέβαιοι όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που επιβίωσε από τις πιο δύσκολες στιγμές του, θεωρώ ότι θα τα καταφέρει πολύ καλύτερα και τώρα και στο μέλλον. Νομίζω ότι τα δύσκολα περάσανε για το ΠΑΣΟΚ.
Τώρα, κύριε Παπά, θέλαμε πριν κλείσουμε μια ερώτηση με αφορμή την συνέντευξη που θα έχουμε μετά με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Γαπηδάκη. Θέλω να μας δώσετε την άποψή σας πολύ σύντομα για το πώς βλέπετε το χώρο της υγείας γενικότερα. Έχει γίνει μια πρόοδος ουσιαστικά όπως αυτήν εκφράζεται από τον κύριο Γεωργιάδη ή και στον τομέα της από την κυρία αναπληρώτρια Υπουργό?
Όχι, θα σας πω γιατί. Γιατί δεν αντιμετωπίστηκε η καρδιά του ζητήματος, του προβλήματος του ΕΣΥ, και σας το λέω σαν γιατρός 17 χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν συνθήκες εργασίας καλές και μισθολογική αντιμετώπιση για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να μείνουν στο ΕΣΥ, όποια περιφερειακή δουλειά και να έγινε, όπως για παράδειγμα τα συστήματα για ανακαινήσεις, η προληπτική ιατρική, τα ηλεκτρονικά συστήματα, αν έχεις ένα ΕΣΥ το οποίο δεν έχεις κόσμο να υπηρετεί και έχεις μια. Όλες οι νοσηλευτικές υπηρεσίες της χώρας είναι υποστελεχωμένες. Ιατρικές ειδικότητες κρίσιμες λείπουν. Παθολόγοι, αναισθησιολόγοι. Από όλη τη χώρα και ειδικά από την επαρχία. Αν λοιπόν δεν κατάφερες να φέρεις τον κόσμο στο ΕΣΥ, αν δεν κατάφερες να χτίσεις μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με κέντρα υγείας τα οποία να λειτουργούν 24 ώρα, να υποδέχονται περιστατικά, να ανακουφίζουν τα νοσοκομεία, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πω ότι το ΕΣΥ βρίσκεται υποκατάρρευση. παρόλο που γίναν περιφερειακές βελτιώσεις, οι οποίες όμως τελικά δεν θα κρατήσουν αφού δεν έχεις προσωπικό να τις υπηρετήσει.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Παπά.
Καλημέρα κύριε Παπά.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη.